Ազատության հյուրն է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կա արդյոք վարչապետ Փաշինյանի օր առաջ, ժամ առաջ հրաժարականի անհրաժեշտություն, ինչպես պնդում են փողոցային պայքար սկսած մի շարք ուժեր։
Ղարաբաղի հիմնահարցը երրորդ հանրապետության ստեղծման ակունքներում կանգնած հարց է եղել, որի հենքի վրա ձևավորվել են իշխանություններ, որի հենքը ամենահիմնական քաղաքական պայքարի դրդապատճառներն են եղել, և այսօրվա այս պատերազմի արդյունքները, դրա հետևանքները բնականաբար հանրության մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել, որոնք նաև վստահության պակասի խնդիր են առաջացնում գործող իշխանությունների առումով, ողջ հայության էներգետիկան միտեղ համախմբելու ուղղորդելու առումով, և այս առումով, այո, ես կարծում եմ, որ քաղաքական խնդիրները քաղաքական գործընթացներով պիտի լուծվեն, ու այդ առումով տեսակետներ հայտնել եմ թե կուսակցության անունից, թե կուսակցության հայտարարությունն ենք տարածել։ Մենք գտնում ենք, որ վարչապետը ինքը սահմանադրության տարին կետին հետևելով պիտի նախաձեռնի գործընթացներ ազգային ժողովի և նախագահի ինստիտուտի կիրառմամբ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որի ժամկետը հիմա արդեն պիտի հայտարարի, որ այս ժամկետին տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Ենթադրենք մի քանի ամիս անց։
Պիտի ասեմ, խելամիտ ժամկետում այդ մի քանի ամիսը կարող է լինել 4 ամիս, կարող է լինել 6 ամիս, ասեմ ավելին։ Այնինչ որ ես ասում եմ, դա մաքսիմալ պիտի ձեռնատու լինի վարչապետին, որովհետև ինչքան այդ ժամկետը երկարաձգվի 6 ամսից հետո, այնքան ի վնաս իրեն է լինելու, մի պարզ պատճառով ունենք բացառիկ ծանր տնտեսական խնդիրներ։ Այդ խնդիրները շատ ծանր էին արդեն համավարակի կորոնավիրուսի ժամանակ։ Սրան ավելացավ պատերազմի խնդիրները, զոհվածների խնդիրները, հաշմանդամություն ստացածների և դրանց պրոտեզավորման խնդիրները, 60-ից 50 000 անտուն մնացած մարդկանց խնդիրները, սրան ավելացավ բարոյահոգեբանական իրավիճակը, սրան ավելացավ այն խնդիրները, որը պատերազմից հետո քաղաքական առումով պիտի լուծվեն պատասխան տալու, և այս առումով ողջ հայության յուրաքանչյուրիս ներուժը, պոտենցիալը ամբողջությամբ դնելու պարագայում միևնույն է շատ բարդ է լինելու, որ մենք կարողանանք այդ հաղթահարենք։ Դրա համար այս բողոքի ալիքը դժգոհություն է իշխանությունից, անկախ դրանից վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, թե ով է, այդ ալիքը անընդհատ ավելանալու է, անընդհատ օր-օրի ավելանալու է, հետևաբար պետք է ընդառաջ քայլեր անել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ բողոքում են։ Ես վարչապետին իմ օրինակն ասել եմ, երբ որ հանդիպել ենք, ասել եմ, ես 99 թվականին նույն իրավիճակի մեջ էի, որտեղ բոլորը բոլորին կասկածում էին, իհարկե խնդիրը այս կարգի գլոբալ չէր, բայց բոլորը բոլորին կասկածում էին, ու այդ խնդիրը հարթելու համար ես ինչ արեցի։ Ես ձևավորեցի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Հիշում եք, այն ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը այն ինչ որ տեղի էր ունեցել ազգային ժողովում, անվանել էր ռոմանտիզմ։ Ես այդ ամեն ինչը լսելով, այդ ժպիտը տեսնելով անգամ Վազգեն Մանուկյանին հրավիրել եմ իմ կաբինետ, և ասել եմ, դուք լիբերալ կուսակցություն եք, այս վիճակից երկիրը հանելու համար ես ձեզ առաջարկում եմ կառավարության կազմում ցանկացած լիբերալ պաշտոն։ Այդ ժամանակ սեփականաշտորման նախարարություն կար պետական գույքի, տվեք նախարար, ես այդ մարդ, ու ինքը ում առաջարկել է, Դավիթ Վարդանյանին է առաջարկել, ես առանց քննարկելու նշանակել եմ։ Նույն բանը ասել եմ նաև դաշնակներին։ Դաշնակները, եթե հիշում եք, Հրանտ Մարգարյանն այդ ժամանակ ասում էր, բենզինի շերը պիտի շպրտենք տանկերի վրա, հայկական տանկերի վրա, բայց ես իրեն կանչել եմ, հետը զրուցել եմ, ասել եմ, այս վիճակը պիտի հաղթահարվի, որտեղ մենք ինքներս մեզ ատում ենք, մենք ասում ենք, մենք մարդ չենք, մենք ինքներս մեզ սպանում ենք, այս հոգեբանական վիճակի հաղթահարումը ամենակարևորն է, և գտնում եմ, որ այս իրավիճակում նաև ընդառաջ քայլեր է անել պետք, ոչ թե խրամատների մեջ մտնել, ցանկացած խրամատավորում երկիրը հետ է գցելու միանշանակ։
Բայց վարչապետի պաշտոնում ես անցումային փուլում ինքն է մնում, պարոն Սարգսյան։
Գիտեք ինչ, այդ խնդիրները վարչապետը նախագահի ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ թող քննարկի։ Սահմանադրությամբ իրենք մաքսիմալ քվե են ստացել, ես 2% քվե եմ ստացել, մեծ քվե ստացողներն ընդեղ են, թող իրենք քննարկեն, ընդհանուր հայտարարի գան։ Ես չեմ կասկածում իրենցից որևէ մեկի սերը առհայրենիք ինձանից պակաս չի։ Ես չեմ կասկածում, որ այդ մարդիկ բոլորն էլ, այդ խմբակցությունների ղեկավարները, անդամները հասկանում են, որ այն վիճակը, որում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է, ու առաջիկա 6 ամիսը, այս պետության ամենադժվար 6 ամիսն է լինելու։ Եվ այդ մարդիկ պիտի միասնական այդ իրենց ստացած քվեն արդարացնեն, ընդհանուր հայտարարի գան։ Եթե իրենք ընդհանուր հայտարարի կգան, որ վարչապետը մնում է ու ինքն է անցկացնում ընտրությունները, ուղակի փոխում է կազմը, թող այդպես անեն։ Եթե ընդհանուր հայտարարի չեն գա, վարչապետը հրաժարական է տալիս, նշանակում է, չգիտեմ, Ավինյանի, իմ Պապիկյանի, ես որևէ դեմ բան չունեմ, բայց սահմանադրությունը նման հնարավորություն է տալիս։ Ես կողմնակից եմ սահմանադրության ճշգրիտ ու կոնկրետ օգտագործման մեխանիզմներին։
Այդ համաձայնությունը առայժմ չկա, պարոն Սարգսյան, հակառակը մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը Վազգեն Մանուկյանի թեկնածության շուրջը այլ ուժերի հետ դաշին կազմել, ասում են, որ նա փորձառու մարդ է, հետագայում չի հավակնի պաշտոնի, այլ միայն այս ցանցումը կպահպանի։
Իմ համար, ես անկեղծ ասեմ, ամենաքիչ էականը Հայաստանի Հանրապետության ապագա վարչապետի անուն ազգանունի հարցն է, որ շատ քիչ էական է դա։ Ես հասկանում եմ, թե 16-ը ինչու է այսօր անոն ասում, որովհետև ասում են, եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա ով, բայց ցավոք սրտի մենք ինքներս մեր երկիրը հասցրել ենք այն աշյանի, մենք իրար այնքան ենք վարկաբեկել, որ ցանկացած մարդու անուն, եթե այսօր 10, միտինգում ոչ թե ավելանալու են, այլ պակասելու են։ Չկա այդպիսի մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում, ում անունը տալով կարող ենք ասել, որ միտինգում մարդը կավելանա ու այդպիսի բան լինի։ Ցավոք սրտի մի մարդ կա աշխարհում, ում անունը տալով Հայաստանում միտինգի մարդը կավելանա, այդ մարդու անունը Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտին է։ Մենք ենք հասցրել երկիրը սրան, մենք ենք խնդիրը բերել հասցրել այս գծին։ Իմ համար այսօրվա գեր կարևոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է։ Գիտեք, ասեմ նույնիսկ ազատագրած տարածքներից առավել, Ղարաբաղից առավել, կարևորը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է։ Մենք պիտի դիվերսիֆիկացնենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, հենց անվտանգությունից, այսօրվա անվտանգությունից ելնելով, որովհետև այն երկրները, որոնք որ անկախ են, այն երկրները, որոնք որ ինքնիշխանություն ունեն, աշխարից ստանալու բան ունեն, ինչ որ պահի աշխարը փոփոխվում է, Ադրբեջանն էլ է փոխվելու։ Հիշեք 98-99 թվերին եղբորս միասնություն դաշինքը այդ ժամանակվա Հայաստանը, ու դրանից հետո Ադրբեջանում էլ է նման բաներ լինելու, Թուրքիան էլ է փոփոխվելու։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք նույնիսկ ձեռքբերումներ ունենալ, եթե այսօր ճիշտ աշխատենք, ճիշտ ուղությամբ գնանք, ոտքի կանգնենք։ Հակառակ դեպքում քրդերի նման անդադ պայքարելու ենք ու ոչինչ չենք ունենալու։ Այսինքն կամի գից դրա անունը Հայաստանի Հանրապետություն ինքնիշխանություն է, որը պիտի միանշանակ պահվի։
Այն վտանգված է, պարոն Սարգսյան։
Ես այսօր, որ հետևում եմ մամուլին, հետևում եմ իշխանություն ընդդիմություն բանավեճին, այդ բանավեճը ավելի շատ այն դաշտում է, թե ով է Ռուսաստանի նախագահի հետ ավելի մոտ եւ ում պարագայում է, որ Հայաստանը կարող է այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Չեմ կարող չասել, որ այո, առաջիկա 5 տարիներին ուզում ենք մենք, թե չենք ուզում, մեր հիմնական գործընկերը այս տարածաշրջանում լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ այդ առումով է, որ ես անձնական հավակնություններ չունեմ, որովհետև ես այդ դաշտում չեմ, եւ իմ ներկայությունը այդ խնդիրներում որևէ օգուտ չի տալու երկրին, ես կողքից ուղակի կարող եմ որոշակի բաներ ասել, բայց դա չի նշանակում, որ մեր անվտանգության խնդիրներին չպետք է հետևենք, որ մենք առաջ չպետք է նայենք, որ մենք բացի միտինգները այ վաղվա համար խնդիրներ չունենք։ Մենք ունենք, չէ՞, այսօր թե Արցախի, թե Հայաստանի անվտանգության խնդիր։ Տեսեք, ադրբեջանական իշխանությունները օր-օրի ավելին են ուզում։ Իրենց զինվորը հոգեվիճակով արդեն հաղթացի հոգեվիճակի է։ Իրենց վերսրած դիրքերը այսօրվա դրությամբ, որ իրենք վերցնում են, մեր դիրքերից առավել են, ու ցանկացած պահի իրենք ուզենալու են մի մետր առաջ, ու մենք չենք կարողանալու դրա դեմը կանգնել, ու չենք կարողանալու մի պարզ պատճառով, որտեղ մեր զինվորի հոգեկան ոգեղեն իրավիճակը չենք բա, իսկ ինչ է անել պետք է բարձրացնելու համար։ Այս պատերազմում մենք պարտվել ենք ոչ թե նրա համար, որ մեր զինվորը վատ է կռվել, հավատացնում եմ ձեզ, որ 42 օր կարողանալ նման ուժերին դիմակայելը այդ անհնարին բան է։ Մեր կարգի ասենք երկրներ վերցնեմ Եվրոպայում, Բուլղարիան, Հունաստանը 12 օր չեն դիմանա։ Ու գիտեք ինչի, տնտեսությունը նույն ձևի է, յուղատեսություն, տուրիզմ, ուրիշ բան չունեն, բանակի վրա փող չեն դնում։ Ադրբեջանը մեզանից 5 անգամ ավել բանակի վրա փող է դրել, մենք չենք դրել այդ փողը, ինչի չենք դրել, որտեղ բյուջեն փոքր է եղել։ Ինչի է բյուջեն փոքր եղել, որովհետև Աստծո տված այն բնական ռեսուրսները, ինչ մեզ տվել է, ի տարբերություն Ադրբեջանի, մենք չենք օգտագործել։ Մենք համարել ենք, որ այդտեղ ռիսկեր կան, մենք ասել ենք, այդ ռիսկը թող քիսի մենակ սահմանին կանգնած զինվորը ինքնաձիգով, վատ զրահաբաշկոնով ու մետաղական սաղավարտով, ու դրա համար այսօր կանգնել ենք այդ խնդրի առաջ, հետևաբար այսօր օր առաջ քայլեր է անել պետք, իսկ այդ քայլերից առաջինը պիտի լինի անօթաչու սարքեր գնելը։ Մենք այսօր օր առաջ պիտի սկսենք պայմանագիր կազմել, անօթաչու սարքեր գնել վաղվա համար, չգիտենք ինչ է լինելու։ Ես օրինակ բազմաթիվ զինվորական գեներալ ընկերներ ունեմ, եղբորս հետ ճանապարհ անցած, այդ մարդկանց հետ զրուցում եմ, դրանցից մեծ մասը ասում է իհարկե, այդ սարքերը գնելու քանակը, դրանց որակը, պիտի որոշեն մասնագետները, պիտի հետախոզությունը տվյալներ տա հակառակորդի, բայց բոլորն էլ վստահեցնում են, որ այսօրվա դրությամբ 100 անօթաչու սարքը որոշակի խնդիր է լուծելու անվտանգության առումով։ Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ այդ 100 անօթաչու սարքը կրկնակի եռակի վնաս էր տալու հակառակորդին, եթե մենք ունենայինք։ Ու հակառակորդը ստիպված էր լինելու նաև օր առաջ պատերազմը կանգնել։ Միգուցե այն որ համաձայնության էին գալիս այդ ժամանակ համաձայնվեին ու ստորագրեին։ Լավ, այն ժամանակ չեն կարել, հիմի պիտի անենք։ Դրանով է զբաղվել պետք, այդ կարգի բաները անել պետք։ Մեր սահմանի երկրորդ երրորդ գից խրամատներ են փորել պետք։ Այդ փողը որտեղից հիմիկ ասեք։ Այդ փողը մենք իմանալով որ պատերազմի ենք սպասում, դրել ենք միջհամայկային ճանապարհներ են կառուցել, գծերը քաշել, ուրախացել, ինչ լավ ճանապարհներ են, բայց պատերազմի ենք սպասում։ Լավ, 20 տարի այդ վատ ճանապարհներով երթևեկել ենք, էլի 20 տարի կերթևեկեմ։ Միայն այսօրին չհասնենք, հիմա պետքա դադարեցնել այդ բաները, մենք պետք է անցնենք լրիվ ռազմական ռեժիմի։ Պետության բյուջեն պետք է ամբողջությամբ անցնի ռազմական ռեժիմի, մեր ցանկացած խնայողություն, այդ ճանապարհների տրամադրված փող, որ չենք օգտագործել, այդ ամեն ինչը պետք է ուղենք։
Այսինքն երկարաժամկետ խաղաղության մասին խոսք չկա, պարոն Սարգսյան,
այսպես։ Ի՞նչ երկարաժամկետ խաղաղության մասին կարող է խոսք լինել։ Եկող տարի Ադրբեջանում ընտրություններ են, հաջող տարի Թուրքիայում ընտրություններ են, դրանից հետո Ռուսաստանում ու Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են։ Այս պայմանագիրը զինադադարի պայմանագիր է, ի՞նչ խաղաղության, խաղաղության պայմանագիրը։ Գիտեք, խաղապահների խնդիրը զինադադարն են ապահովում։ Ես հասկանում եմ այն փոխադարձ կապերը, ինչ որ կա խաղապահների հետ կապված, այն փոխադարձ խնդիրները, ինչ առաջանում են ալտերնատիվ ճանապարհների հետ կապված, որոնք կարող են, բայց խնդրի լուծումը միայն այս երրակողմը չի։ Ու մենակ զենք առնելով չի, որ անվտանգությունը պիտի ապահովի։ Անվտանգությունը պիտի ապահովի նաև արտաքին քաղաքական մասնակիցների ավելացմամբ։ Չի լինի միայն այդ ուղությամբ։ Մեր ռազմավարական գործընկերը ամբողջությամբ գործել է Ադրբեջանի քաղաքական շահերին համապատասխան։ Պատահական չի, որ այդ ծրագրի անունը Լավրովի ծրագիր է։ Ոչ թե Ռուսաստանն ասել է Ադրբեջան ինչու էս կրակում կամ ուժի գործադրմամբ չի կարելի տարածներ գրավել, ասել է պարոն Փաշինյան, ճիշտը այն ինչ որ Ադրբեջանն ուզում է պատերազմով, այդ առանց պատերազմի տալն է։ Սա է, չէ՞, փաստը։ Ու այսօրվա մեր իշխանություն ու ընդդիմություն իրար մեջ կռվում են, թե ով է Ռուսաստանին ավելի մոտ։ Ուղուն պարագայում Հայաստանի վիճակը ավելի լավ կլինի։ Ու այստեղ էլ գիտեք ինչ, վեճին ոչ թե պատասխանում է, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր թևի վերած արգումենտներին, այլ Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինը։ Այդ ակնհայտ երևում է, չէ՞։ Երբ որ առաջի օրը պատերազմից հետո տեղի ունեցավ, ինչին ես դեմ եմ, ասենք, երբ որ ջարդուփշուր արվեցին կառավարության գույքն ու սեփականությունը, որինչ, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ բորբոքված են, ես հասկանում եմ, որ նման դեպքերից հետո միանշանակ պիտի միտինգներ անեն, ես բացարձակ դեմ եմ չեմ, որ հիմի միտինգներ անեն, բայց իհարկե ընդդիմությունը պիտի միտինգել անի, պիտի հրաժարակ անել պահանջի, բայց ես դեմ եմ, որ փողոցներ փակեն։ Ես դեմ եմ եղել Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ փողոցներ փակելուն, դեմ եմ եղել դպրոցներին դասադուլ հայտարարելուն, միջպետական ճանապարհներ փակելուն ու ասել եմ, որ օթանավականի ճանապարհ որևէ կերպ փակել չի կարելի, որտեվ այդ դեպքում ձեր երկիրը չեն հարգելու։ Ես այսօր եմ դեմ, արեք ձեր միտինգը, բայց ճանապարհ ինչի՞ եք փակում։ Չեք հասկանում, որ դեռ մարդկանց մարմիններ կամ որոնք ճշտում են, որոնք այդ օրը վերցնում են դիահերձարանից ու դուք այդ ճանապարհն եք փակել, չեք հասկանում։ Էս ինչ եք անում, էս ինչ եք ուզում։ Բերեք համախմբենք մեր ուժերը, բերեք նայենք առաջ, արեք ձեր միտինգը, դրեք ձեր պահանջները, կունենաք այնքան մարդ, ինչքան որ կլնի այն քրիտիկական զանգահարցը, որի դեպքում Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական կտա, արեք, ով է ձեզ դեմ։ Եթե ժողովուրդը ձեր հետ է, այդ արեք, վերջի վերջո նախորդ ընտրություններում ես եմ այդ հարցը տվել, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանին, ասել եմ, կարող է լավ ընդդիմությունը վատ իշխանություն դառնալ։ Իրեցից ոչ մեկը, ոչ այդ հանրապետականը, ոչ բարգավաճ, այդ հարցը չեն տվել։ Ես նման հարց տվել եմ։ Ու ի՞նչ է պատասխանել վարչապետը։ Վարչապետն ասել է, եթե լավ ընդդիմությունը, որը դառնում է վատ իշխանություն, ժողովուրդը ժողովրդավարական ճարապարով կարող է այդ ինտիշխանությանը ուղարկել տուն։ Հիմա եթե կարող եք, ժողովուրդը իսկապես հետ է ուզում, դուք էլ կարող եք։ Եթե ժողովուրդը չի ուզում, ինչքան ուզում եք ճանապարհ փակեք, դրանով խնդիր չեք լուծելու, որովհետև այդ ճանապարհներ փակելը 15-20 հոգով կամ 30 հոգով մարդկանց ավելի զայրացնում է, քանի շատ ձեզ կամ ձեզ դիվիդենդներ է բերում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ միտինգներին կամ ելույթներ ունենալուն կամ սեփական տեխնացու ունենալուն որևէ մեկը չի կարող դեմ լինել, այդ սահմանադրական է, այդ խնդիր է լուծում ու իրենք թող այդ խնդիրը լուծեն ինչպես ուզում են։
Այնուամենայնիվ ձեր առաջարկած լուծումը հիմա խորհրդանական ուժերի շրջանակում երկխոսության սկիզբն է, ինչից հետո կերևա։
Օր առաջ իշխանության կողմից խորհրդարանական ընտրությունների ժամկետ հայտարարել են։ Ընդ որում այդ ժամկետը պիտի լինի խելամիտ ժամկետ։ Այդ ժամկետը չպիտի լինի շատ երկար, տարվա խնդիր եւ այլը, չպիտի լինի 1-2 ամիս հետո, որտեվ այս իրավիճակում, երբ կրքերը այսքան լարված են, երբ փոխադարձ հանդուրժողականություն չկա իրար մեջ, նույնիսկ փողոցայինից դուրս բառապաշարով, բառամթերքով վիրավորում են իրար, հիպետ բաներ անում են բարձր պաշտոնյաներ եւ ժամանակին բարձր պաշտոններ գրաված մարդիկ ու քաղաքական թիմի լիդերներ կամ անհատներ, ում ինտելեկտուալ եմ ես համարել, ու այսօր կարդում եմ այդ գրառումները, ես անթույլատրելի ես, մենք ուր ենք իշնում։ Երբեմն ինձ թվում է, որ մենք իրար դեմ ունեցած այն մեղադրանքները, որ ներկայացնում ենք, մենք իրար դեմ մեր ունեցած չարությունը այն աշյանի է, որ ավելին է, քան հակառակորդինը։ Մենք ինչ մեր ներսում մեզ այդ ատելության ժանգով բռնած ինքներս մեզ ուտելու ենք ու վերջանալու ենք որպես պետություն, թե մենք փորձելու ենք դիմացինին էլ հասկանալ։ Փորձելու ենք այդ դիմացինին հնարավորություն տալ այս իրավիճակը շտկելու, շանս տալ ճիշտ ուղու վրա դուրս գալու, ու այդ ասածը չի վերաբերվում ընդդիմությանը։ Այդ վերաբերվում է առաջին հերթին իշխանությանը։ Քայլը այսօր գործող իշխանությանն է, իրենք պիտի ընդառաջ քայլեր անեն։ Իրենք պիտի համախմբման լեզու գտնելու գործընթացներ ծավալեն։ Եթե պետք է գնան այդ մարդկանց տներն անգամ, ես կատեգորիկ դեմ եմ, ասենք, որ այն ժամանակ օգտագործում էին այդ բարամթերքը ու չգիտեմ սև պսակներ էին տանում, դագաղներ էին դնում, մահվան պսակներ էին հիմել եմ դեմ ու քննադատում եմ, այդ ի՞նչ եք անում։ Սոցապ նախարարի դրան դեմը տանում եք, ծաղկե պսակ եք դնում, որ իր կյանքը բումերանգ է, դնողը իր դրանն էլ է ստանալու։ Այն ժամանակ հազար անգամ ասում էի, բազմաթիվ տեղեր, նաև ձեր տաղավարից եմ ասել, այն ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր քայլածների կողմնակից էին, այն ժամանակ ինչ ասես գրում էին։ Հիմա այսօր հակառակն է տեղի ունենում։ Ուզում ես հասկանաս, լավ, եթե դուք ընդհանուր գաղափարախոսության, ձեր մոտեցումների առումով ամեն ինչ տեսնում եք Ռուսաստանում ու Ռուսաստանի հետ, ու բոլորը թերթով գնում եք Ռուսաստան, այնտեղ ճշտվեք, ձեզանից ով է։ Ես այստեղ խնդիր չունեմ, ես այնտեղ չեմ գնալու ու իրեն ճշտածով չեմ գործելու։ Այնտեղ ճշտվեք, արեք այս ժողովրդին բացատրեք, ասեք, «Էս է, հիմի Ռուսաստանը պիտի Ռուսաստանի հետ լենք, այնտեղ էլ որոշել են ես»։ Էս ամենավատ տարբերակն է, որտեվ գիտեք ինչ, Ռուսաստանի իշխանություններն են հուշում մեզ, որ երբ պատերազմող երկրում հեղափոխություններ են տեղի ունենում, տվյալ երկրները հայտնվում են դժոխքում։ Դա ոչ միայն վերաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանի, բան Վլադիմիր Պուտինը ոչ մի բան հենց այնպես չի ասում։ Ոչ մի բան, ինքը այսօր ամենափորձառու քաղաքական գործիչներից է, ով անցել է հատուկ ծառայությունների ամբողջ շղթան։ Ընդ որում ասեմ, ինքը կարդացող մարդ է։ Ինքը թղթերը, որ դնում են սեղանի, ծայրից ծայր կարդում է։ Այսինքն, եթե ինքը ինչ-որ բան ասում է, գիտի ինչ է ասում։ Այդ վերաբերվում է նաև այսօրվան։ Եթե այսօրվա անդիմադիրները համարում են, որ իրենք այ Ռուսաստանի Պուտինի հետ ավելի լավ պիտի լինեն, պիտի հաշվի առնեն այն, ինչ որ Ռուսաստանի նախագահը նաև այդ առումով ասում է։ Ու մեր աչքի տակ նաև օրինակներ ենք ունեցել, օրինակ Ալիք Արզումանյանի շարժումը ինչով ավարտվեց, ասենք Վահան Շիրխանյանի պարագայում ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը այդպիսի բան ունի, ինքը իր 5-րդ շարասյունին ինչքան որ օգնում է, բայց որոշակի գծեր կա դրա անցնելուց հետո պատժում է։
Պարոն Սարգսյան, գալով պատճառների մասին, դուք համարում եք ձեզ ձեր կուսակցությունը այն քննադատության հասցեատերը, որ երկու տասնամյակից ավելի խաղաղություն չեք քարոզել ժողովրդին, չեք բացատրել, որ այնքան էլ այնպես չի, ինչպես մեզ ներկայացվում է, որ տարածաշրջանում Հայաստանի դեմ խաղ չկա եւ այլն։
Չի եղել որևէ հարցազրույց, թե պատերազմի ժամանակ, որ ես ասած չեմ, պատերազմում հաղթում են պետությունները, ոչ թե բանակները։ Այսինքն ես ասել եմ, որ բանակին փող դնել էր պետք, որ դուք այսօր չլնեք, ավելի պարզ չեն ասում։ Չի եղել որևէ հարցազրույց, որ ես ասած չլնեմ, որ ցանկացած բանակցություն ավելի գերադասելի է, քան պատերազմը, որ ես ասած չլնեմ, որ նոր հեծանիվ հորինելու ոչ հնարավորություն, ոչ էլ տարբերակ կա, որ մադրիդյան սկզբունքները են բացառիկ հենքն են, որի վրա կարելի է շարունակել բանակցությունները։ Ես մշտապես քննադատել եմ բանակցությունների չգնալը։ Ես մշտապես քննադատել եմ, երբ որ մարդիկ փորձել են այլ տարբերակներ գտնել բանակցություն, որովհետև ես գիտեմ, բացի Մեղրի չարաբաստիկ դավաճանական տարբերակից, որտեղ փոխանակում էր այդ առևտուրը, մնացած բոլոր տարբերակները՝ փուլային, փաթեթային, մադրիդյան, Մեղրի, չնայած Մեղրին էլ 4 վարիացիա ուներ, այս Լավրովյան, բոլոր տարբերակներում հստակ սևը սպիտակով գրված էր, որ 7-ը շրջանը պիտի հետ տալացվի։ Դա միանշանակ է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին ձևակերպել է, ասել է աշխարհը մեզ չի հասկանում։ Մենք պիտի ընտրություն կատարենք վատի ու շատ վատի մեջ։ Մենք վատ ենք աշխատել միջազգային կառույցների հետ։ Ադրբեջանը կարողացել է 4-ը բանաձև փոկել մեր դեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից։ Այսօր երբ որ Ֆրանսիան քայլեր անում, մենք ասում են դե լավ է, ինչ։ Այդ կարգի քայլերով են իրենք այդ բանաձևերը փոկել։ Մենք փոխանանք այդ ուղղությունը, շարունակենք, որ ուրիշ տեղերում էլ ունենանք, աճեցնենք, որ կարողանանք համապատասխան իրավիճակում հետ բերենք, շուտ թերա հավատության բան ենք դրտոլա Ֆրանսիանով է, կարևորը Ռուսաստանը, մենք նո Ավստրիան։
Ասել եք վարչապետին հնդացս դադարեցրու բանը բանից անցել է հանդիպումների եք մասնակցում։
Բացարձակ ոչ, նման բան չեմ ասել, ավելին ասեմ, վարչապետը հանդիպումների ժամանակ խորհուրդ էլ չի արծրել մեզ, ինքն ասել է ուղղակի տեղեկատվություն եմ տալիս ու ճիշտ է արել, ես ճիշտ եմ համարում, որտեվ պատասխանատվությունը իրենն է ու խորհուրդ հարցնելու այդտեղ խնդիր չկա։ Ես հարց եմ տվել վարչապետին, այն ինչ որ առաջարկում է Մինսկի խմբի եռանախագահները տեղյակ են թե ոչ։ Վարչապետն ասել է, որ ոչ, ես էլ ասել եմ վատ է, որ տեղյակ չէ։
Իսկ ամբողջությամբ Ռուսաստանն էր արդեն որոշում ունի։
Ես գիտեմ, թե Ռուսաստանը այդ բաները ոնց է անում։ Ռուսաստանն ասում է, այ, եթե Մինսկի խմբին, չգիտեմ, փորձենք ներգրավել, այդ կտևի մի 10 օր, ոչ թե այդ ասում եմ տեղեկատվություն ունենալով, այլ վերլուծական։ Իրանք պիտի ասեն այդ կտևի մի 10 օր, ես անցել եմ դրանով։ Այդ 10 օրվա ընթացքում ինչ ասես կարող է լինել, ընդ որում այդ 10 օր հետո որ այդ հավաքն անեն, մեր եռանախագահողը չի գնա ու չի կայանա։ Ու քանի խնդիր է ես Լավրովյանով մենք ուզել ենք, այս սրանով լուծելուն ամենահարմարն է ձեզ ու ձեր համար ամենաճիշտն է։ Քանի եթե հնարավորությունը կա, արեք դրանից օգտվեք, չկտվեք, ավելի բարդ խնդիրներ պիտի ունենաք ու մարդը, որը որ ասենք այդ գործընթացի մեջ է, պիտի ընտրություն կատարի, պիտի մտածի, ասենք, Թուրքիան ու Ադրբեջանը արդյոք կգնային ամբողջական Ղարաբաղը գրավելու։ Որովհետև այդ դեպքում էլ ռուսական զինվորի կանգնելն էլ էր անիմաստ, կանգնում էր ինչ խաղաղարար ֆունկցիա կատար, ինք էլ խաղաղարարի բան չուներ անելու այդտեղ։ Բայց Թուրքիան ու Ադրբեջաններ խնդիր էին ունենալու էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության, չէ՞, իրենց պետք էր այդ, թե չէ։ Այսինքն, այստեղ հաշվարկներ կան, որտեղ մարդու ներվերի հերատեսության, նաև ռիսկի լուրջ գործոն կա, որը կարող է արդարացված լինել, կարող է արդարացված չլինել։ Պիտի ամբողջական տեղեկատվություն ունենաս, պիտի կարողանաս մյուս խաղացողների նաև մոտավոր մոտեցումներ ու նրանց քայլերի հերթականությունն ունենաս, որ կարողանաս ենթադրություն անես, ասես, լավ, ինքը չէր, դուք էիք այլ, ու դուք այդ դեպքում ինչ որոշում կկայացնեիք, այդ շատ բարդ խնդիր է։ Բայց որ Ռուսաստանը այդ Լավրովյան ծրագրով խնդիրներ փորձեց լուծել 2016 թվականին, ու նախորդ իշխանությունը գիտի, որ Ռուսաստանն է փորձել այդ խնդիրները լուծել, եւ նախորդ իշխանությունը հասկանում է, որ դրա արդյունքում է նաեւ որ ինքը իշխանությունը կորցրել, ու այսօր նորից Մոսկվաներում է փորձում ճշտել իր պոզիցիաները, այսօրվա իշխանությունը գիտի, որ այդ Լավրովյան ծրագրի պարտադրանքով է, որ ինքը այս թուղթն է ստորագրել, ու այսօր նորից այդ ռուսական իշխանություններով է փորձում խնդիրները տանել, այս են ամբողջ իմ մտածելու, այս երկրի ապագայի, այս պետության, պետականության, մեր անկախության ուղված քայլերի իմ մտածելու հիմնական առանցքը։ Մնացած բաները ես իսկապես երրորդական, չորրորդական եմ համարում։ Ես քաղաքական դաշտում չունեմ որևէ ճշնամի։ Ես Վազգեն Մանուկյանի հետ արդարություն դաշինքով ճանապարհ եմ անցել ու այդ խորհրդակցություններին մասնակցել եմ, ու այդ խորհրդակցությունների ժամանակ շատ լավ էլ բանավեճեր ենք ունեցել, դրական կառուցողական բանավեճեր, ու խնդիրը չունեմ, որևէ խնդիր չունեմ ոչ վանեցի, որևէ մեկի, ոչ դաշնակցության, չկա Հայաստանում որևէ ուսակցություն, որտեղ ընկերներ մոտիկներ չունենամ։ Էդմոն Մարուկյանի հետ լավ հարաբերությունները մշտապես պաշտպանվել են, Գագիկ Ծառուկյանի հետ նորմալ հարաբերություններ կան, որևէ խնդիր չունեմ։ Ես այս մարդկանցից յուրաքանչյուրի օժանդակության հնարավորությունը տեսնում եմ, ես տեսնում եմ նաև Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների օժանդակության հնարավորությունը, Սամվել Կարապետյանից սկսած Ռուբեն Վարդանյանով այսև վերջացրած բոլորինը, այս բոլորիս ուժերը պիտի համախմբենք, եթե ուզում ենք, որ Աստված մեր առաջ մի դուռ բացի։ Եթե մենք չենք տեսնում, թե նախորդ դուռը մեր առաջ ինչու փակվեց, որտեղ էինք մենք մեղավոր, որ այդ դուռը մեր առաջ փակվեց, որ այդքան բաց ժամանակ տրվել է։ Եթե մենք այդ չենք տեսնում, դրա համար չենք ապաշխարում, այս նոր բացված դուռը չենք տեսնելու այդ կորստյան դուռելուն։ Իսկ եթե մենք տեսնելու ենք, իսկ ես տեսնում եմ այդ հնարավորությունը, ես համոզված եմ այդ հնարավորության վրա, եթե մենք տեսնում ենք, մեր էներգետիկ պոտենցիալը մոբիլիզացնում ենք ու քայլեր ենք անում, հաջողություն անպայման ենք ունենալու, մենք հաջողություն ենք ունենալու, մեր սերունդները գլուխները կախ չեն ապրելու, վստահ եմ այդպես չի լինելու, ուղղակի դրա համար համախմբվել է պետք։
Եվ վերջում, որքան էլ հատկապես ընտանիքի համար ծանր է այս թեման, արդյոք ձեռնարկվել են միջոցներ Շուշիից Վազգեն Սարգսյանի արձանը տեղափոխելու համար, գիտեք, ադրբեջանցիները տեսանյութ էին տարածել, որ վնասել են այն։
Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հերոս է։ Արձանը պատվիրել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունները և արձանը պատկանում է իրենց հետ, իմ սեփականությունը չէ։ Ես ասել եմ նաև, որ Վազգենի այդ արձանը իր բովանդակությունն ունի այն դեպքում, երբ որ ինքը Շուշիում է։ Եթե ինքը դրած է Արարատ քաղաքում, ինքը այլևս այդ բովանդակությունը չունի։ Ես ասել եմ նաև, որ այսօր Շուշիում դեռ դուրս շանված 110 դիակ կա, որոնք գերեզման չունեն, իսկ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմը երաբլուրում է տուն թանգարանն էլ Արարատում։ Քայլեր ձեռնարկելու առումով իհարկե քայլեր ձեռնարկվելու։ Տեսեք, եթե պատերազմի օրերին, երբ որ Շուշիում դեր մարտեր էր գնում ու ես գնայի, ասեի, գիտեք ինչ, Ղարաբաղի նախագահ, խնդրում եմ հնարավորություն տվեք, ես ինքս իմ ծախսերով այդ արձանը հանեմ։ Այդ դուրս կգար այն տղեկ, ովքեր որ կռվում են, փոխանակ իրենց հետ կռվեմ, դավաճանում եմ այդ տղեկին, քաղաքանձնում եմ։ Այսինքն այդ կլներ ամենամեծ դավաճանությունը Շուշիի պայքարողի համար, երբ որ Վազգենի արձանը այնտեղից հանում ես։ Պատերազմից հետո այնտեղ 6000 թուրք հատուկ գրոհայիններ են նստած, որոնց խնդիրները պիտի լուծվի ռուսական համապատասխան զինուժի, միջնոր զինուժի միջոցով։ Այդ խնդիրների առումով գործառույթներ արված են, այնպես ինչպես գործառույթներ արվում են նաև անհետ կորածների և զովածների մարմինները փոխանակելու առումով։ Ես գիտեմ, որ այդ խնդրով նաև շատ պինդ զբաղվում է գործող պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, որը Վազգենի ամենամոտիկ ընկերներից է և Վազգենին նույն չափ իրեն եղբայրը համարում, ինչքան ես։ Ես գիտեմ, որ այդ հարցով դիմել են արդեն ռուսական իշխանություններին և նրանք ասել են, որ համապատասխան իրավիճակում ամեն ինչ կանենք, որ արձանը դուրս բերենք։ Երբ որ այդ օրը կլինի, ես կգնամ Ղարաբաղ, այդ արձանը կիջեցնելուց կդիմավորեմ, կդնենք Ստեփանակերտում, բայց նորից եմ ասում, պետք չի այդ արձանի պատմությունը սարքել չգիտեմ ինչ։ Արձանը քար է, մարդկային կյանքեր ու ճակատագրեր կան, ծնողներ կան, որ այսօր ուզում են շիրիմ ունենան, որը շիրիմին խունկ կցեն ու լացեն։ Իմ ծնողները, հայրս դեռ հնարավորությունն ունի, մայրս հնարավորություն ունեցել է, ես ունեմ, իրենք էլ չունեն։ Այն մարդիկ, ովքեր այդ օգտագործում են, իրենց բան է պետք օգտագործելու համար։ Իրենք ոչ հոկտեմբերի 27-ի դատավարության ժամանակ են բան խոսել, իրենք միշտ էլ համարել են, որ այդ ուչաստկովի գործ է։ Դրանցից ոմանք նաև ուրախացել են, որ արձանի հետ այդպես են վարվել, բայց արձանի հետ վարվելը այդ գիտեք, մարդկային որակի, մարդկային զարգացածության հետևանք, երբ որ մարդը կռվում է քարի հետ, որևէ բան չի ասում, ու այս առումով իհարկե շատ տխուր է։ Իհարկե մեր ժողովրդի համար, ինչպես Վազգենի արձանը նշանակություն ունի, շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի Ղազանչեցոտ Սուտ Աստվածամոր եկեղեցին, որը իմ համար նաև որպես հավատացյալ այդ շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ընդ որում Շուշիի այդ մի եկեղեցիներ չէր, եւս եկեղեցիներ կային, մարդիկ կային, որ այս ամեն ինչը շատ լուրջ բան է, մենք պարտություն ենք ունեցել։ Ու մենք այդ պարտությունից փոխանակ հետևություն անենք, իրար մեղադրում ենք, արձանը բերեցիր, չբերեցիր, բան անում ես, թե չես անում։ Չկա մարդ, որ այսօր չուզենա, որ գերիները օր առաջ հետ վերադառնան։ Կասկածել, որ այսօր գործող իշխանությունը չի ուզում, այդ խելագարության կանխավարկած է։ Ինչ անել, որ այդ կարողանա, եթե ասենք այդ 17-ը կարող է խորհուրդ տալ կամ ձևը գիտի, ես շատ կուզենամ, որ իրանք հայտարարեն։ Ես կաջակցեմ, կասեմ, այ այդ ձևը, որ ասում է, ճիշտ է ասում։ Բայց միակ ձևը դրա այսօր Ռուսաստանի միջոցով անելն է։ Նույնիսկ մի մետր սահմանագծինը Ռուսաստանի միջոցով անելն է։ Տեսեք, Սոտկի հանքավայրը, որը օգտագործվում է, այդ հանքավայրի պատկանելության խնդիրը, դրա սեփականատերը ռուսներ են, չէ՞։ Բայց իրենք իրենց սեփականության, որտեղ փող են աշխատում, որտեղ լուրջ գումար է, որտեղից գնում Ռուսաստան, այդ խնդիրը դեռ չեն լուծել։ Այսինքն այդ կարգի խնդիրները այդքան էլ հեշտ չեն։ Ու երբ որ կա երրորդ կողմ, որի միջնորդության պետ պիտի արվի, այդ երրորդ կողմի հետ արվող խնդիրները ժամանակ են պահանջում։ Դրան նաև Լավրովը պատասխանեց, ասեց, դրա համար ժամանակ է պետք, դուք անդադ ամեն օր ասում եք, խնդիր այդ դաշտում չի։ Բայց ես հասկանում եմ նաև ծնողներին, նաև ես եմ այդպիսին, ուզում եմ օր առաջ գերիները հետ գան, չխոշտանգվեն։ Ես ուզում եմ օր առաջ այդ տեղեկի մարմինները հետ բերվեն։ Այդ դրանից հետո է, որ կարող եք մեղադրել ինձ, ասել, այ Վազգենի արձանը չբերեցիք ու մնաց այնտեղ։ Ու ես էլ գլուխս կկախեմ, այո, ես ամաչում եմ։ Ամաչում եմ, որ իմ եղբոր արձանը մնացել է այնտեղ, բայց ամաչում եմ նրա համար, որ մենք այս պատերազմում պարտվեցինք, որ մենք պատերազմից հետո այդ ամբողջ ընթացքում, երբ որ ես ասում էի մադրիդյան սկզբունքները հենք են, ինձ հայհոյում էին այդ մարդիկ, ովքեր այսօր Վազգենի արձանի համար ասում են, տարածք ես ուզում տաս, հա, գրաված բանը, ազատագրված տարածքները ուզում ես հետ տաս։ Եվ որ ես մի հարցազրույցում ասեցի, եղբայրս Վազգեն Սարգսյանը եւ Սամվել Բաբայանը մտել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ ու ասել են բացի Քելվաջարից ու Լաչինից, մնացած 5-ը այսօր էլ կարող ես տալ։ Դուք չգիտեք թե ինչ հայհոյանքներ ինձ գրեցին, իրենք պատկերացնում էին, թե Վազգեն Սարգսյանը ոչ մի թի սողական է։ Իսկ այդ բացարձակ այդպիսին չէ։ Ամաչում եմ դրա համար, որ այն մոտեցումները, որ խնդիրները բանակցային սեղանի շուրջ լուծել էր հնարավոր, որտեղ մենք ավելի շահեկան իրավիճակում կլինեինք, ես չկարողացա այդ ամեն ինչը տեղ հասցնել, որ իշխանությունները այդ ճանապարհով խնդրին լուծեն, ու մեր ժողովուրդն էլ չընդունեց իմ այդ ասասները, համարելով, որ իմ ախպերս վերցրել է, իսկ ես առաջարկում եմ ինչ-որ բան տալ։ Հետևաբար, այդ առումով ես ինչ որ ասել եմ, չեմ ամաչում ասածներից համար, ափսոսում եմ, որ ես չեմ կարողացել տեղ հասցնել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում մեր Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։